Kom ons luister nou saam na die woord van die Here uit Johannes 8. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 12 tot en met vers 30. Johannes 8 vanaf vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die Fariseërs sê vir hom: Jy getuig oor jouself, jy getuienis is dis nie geldig nie. En daarop sê Jesus vir hulle: Al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike, ek oordeel niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskrywe dat getuienis van twee persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. En toe vra hulle hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Hierdie ding het hy gesê en vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer en tog het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Verder het Jesus vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waar ek heen gaan, kan jy nie kom nie. Die Jode het toe gesê, gaan hy dalk selfmoord pleeg, dat hy sê, waar ek heen gaan, kan jy nie kom nie. Toe sê hy vir julle, julle is van hieronder en ek is van daarbo. Julle behoort tot hierdie wêreld. Ek behoor nie tot hierdie wêreld nie. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sondes sterwe. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Hulle vra hom toe, Wie is jy? Jesus het hulle geantwoord, Waarom praat ek eindelijk nog met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en 'n oordeel oor julle uitspreek, maar hy wat my gestuur het is geloofwaardig. En net wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld. Hulle het nie begryp dat hy met hulle van die Vader gepraat het nie. Daarna sê Jesus vir hulle, Eers wanneer julle die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is. En dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Terwyl hy hierdie dinge gesê het, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. Tot sover. Geliefde broers en susters, hierdie is sekerlik die hardste, mees direkte uitspraak wat die Here Jesus Christus gee, waarvan ons in die Bybel lees. Daar's baie ander kere wat die Here oordeel uitspreek, oordeel oor Jerusalem, oordeel oor hulle wat nie bekeer nie, oordeel by hulle wat by die wederkoms sal sê, maar het ons nie in u naam wonders gedoen nie, as hulle wegstuur en sê, maar ek ken julle nie. Maar die verskil is dat met hierdie uitspraak wat ons hiervan hoor, dat Jesus hier nog in hierdie lewe sy aanhoorders in die oë kyk en sonder enige spekulasie oor wat die toekoms hulle inhou, hulle sê, presies, dat hulle sal in hulle sonde sterf. Met ander woorde, as die Here vir jou sê, jy gaan jou sonde sterf, beteken dit daar gaan geen bekering in jou lewe wees nie. En die uiteinde daarvan is dat as daar nie bekering is nie, dat jy gaan hel toe. Dis wat die Here direk vir die Fariseërs hier sê. En broers en susters, daar is nie harder woorde wat jy van God self af kan hoor as dit nie. Hulle praat met hom wat die enigste weg is, maar hulle verwerp hom. Ons het laas nagmaal ook na hierdie teks gekyk, maar in besonder na Jesus' uitspraak dat hy die lig vir die wêreld is. En dat hy daardie uitspraak gemaak het tydens die fees van die tabernakels. So gedurende die tyd van die Ou Testament was die gebruik dat die Israeliete een keer 'n jaar bymekaar gekom het om hierdie fees te vier. Hulle sou opgetrek het na Jerusalem toe om daar te vergader het om hierdie fees te vier en die fees van die tabernakels is blote fees wat die Israeliete gevier het om hulle verlossing uit Egipte uit te vier, eintlik maar om hulle versorging in die woestyn te vier. So hulle sou takke bymekaar gesit het en na die takke gewoon het as 'n tentskuiling, as 'n tabernakel gewoon het en hulle sou gevier het dat die Here hulle uit Egipte bevry het en dat hulle in die woestyn eintlik net geswerf het op pad na hulle beloofde land toe. En ons hoor dan dat Jesus self ook na Jerusalem toe gegaan het juis om hierdie loofhutte fees, die fees van die tabernakels, te vier. En hierdie fees het 7 dae lank geduur, waar die mense vir 'n week lank in 'n tent sou bly, of in 'n takskuiling sou bly. En die volk moes herinner word, dat hulle nie net bevry is uit Egipte nie, maar dat die Here hulle vir 40 jaar lank deur die woestyn versorg en beskerm en gelei het. En die rede hoekom hulle vir 40 jaar lank in die woestyn was, was alleenlik as gevolg van hulle eie ongeloof. So tydens die loofhutte fees moes hulle herinner word van die ongeloof van hulle voorvaders wat daartoe gelei het dat hulle vir 40 jaar lank deur die woestyn moes trek. Hulle was so ongelowig dat 'n hele geslag van Israeliete uitgesterf het voor hulle die beloofde land ingegaan het. So hierdie fees moes hulle opskerp in hulle geloof. Hulle moes herinner word aan ongeloof en wat het behels het, waartoe het gelei het en hulle moes herinner word dat hulle moet glo in die Here. Maar die Jode het gebruik gehad om tydens hierdie loofhutte fees fakkels in die tempel se voorhof aan te steek vir die hele tempelarea dan sou verlig het. En hierdie fakkels was aangesteek as 'n heenwysing of 'n verteenwoordiging van die vier kolom wat Israel uit Egipte deur die woestyn gelei het. En is daar in daardie lig van die fakkels wat die Here Jesus die uitspraak maak in vers 12 gelees waar hy sê: "Maar ek is die lig vir die wêreld." Hy eis daarmee om te sê, maar ek is daardie vier kolom waarvan jy gepraat in die Ou Testament, ek is hy wat die volk gelei het uit Egipte uit. Maar hy maak aanspraak daarop dat hy nie net die volk uitgelei het, maar dat hy die lig vir die hele wêreld is. En dat jy in hom moet leef, in sy lig moet leef. Maar broers en susters, hierdie is net een deel van die gebeure wat daar plaasgevind het. En nou kom daar 'n baie duidelike teenreaksie van die Joodse leiers. En Johannes teken vir ons hierdie spanning wat daar is tussen Jesus en die Fariseërs baie baie goed op. Daar's eintlik al 'n tasbare spanning wat jy kan aanvoel as die Here met die leiers van die Jode praat. Jesus kom en hy sê maar hy maak hierdie uitspraak by die tempel en sê maar ek is die lig vir die wêreld. Dan kom die Joodse leiers en hulle sê maar hulle antwoord daarop is: "Maar jy getuig oor jouself. Wat maak dit saak? Enige iemand kan enige aanspraak maak op enigiets in die wêreld. Dit beteken tog niks as daar nie nog getuie is wat dit kan bevestig of bewys nie. So al van jy maak hierdie uitspraak, so wat? Maak tog niks saak nie." En het Jesus al vroeër in hoofstuk 5 genoem dat daar ander getuies ook is wat oor hom getuig. Hy noem in hoofstuk 5 van Johannes die Doper van sy werke wat getuig dat hy is wie hy is. Hy getuig daar dat die Vader ook saam met hom getuig en ook dat die hele Ou Testament heenwys na hom toe. Maar op hierdie punt haal hy nie weer daardie bewyse aan nie. Op hierdie punt sê hy maar goed, soek julle nog 'n getuie? Kom ek doen vir julle wonderwerk. Dat julle tog kan glo dat ek is wie ek is, sê ek is. Hy doen nie dit nie. Hy kan baie maklik op daai punt sê goed, julle soek nog 'n getuie. Ek sal nog 'n hele paar wonderwerke vir julle doen sodat julle kan glo. Maar dit is glad nie wat die Here doen nie. Hy kom nie nog om nog wonderwerke te doen sodat hulle kan glo nie. Sy doel was nie nou om nog getuies te roep om te kom getuig dat hy is wie hy sê hy is nie. Maar sy doel was hier om oordeel uit te spreek. Om die evangelie te verkondig soos wat dit is. Hulle verstaan nie wie hy is en wat hy kom te doen nie. Dat sy Vader ook oor hom getuig nie. En as gevolg van die gebrek aan begrip, sê Jesus vir hulle, my hele oordeel bloot soos mense oordeel. Julle oordeel is gebrekkig. Julle verstaan nie wie ek is, waar ek vandaan kom, dat hy in die hemel, dat is ware God sy bestaan, prys gegee het om die menslike natuur aan te neem nie. Hulle verstaan nie wat sy roeping hier op aarde is om die wil van sy vader te gehoorsaam en alles te doen wat sy vader van vra en alles te verkondig wat sy vader sê nie. Hulle verstaan dit nie. En daarom sê dat my hele oordeel soos mense oordeel. En is dan wat hy vir hulle sê, ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. So waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So Jesus praat hier met die Joodse leiers, en hy praat eindelijk hier van hulle oor sy dood en oor sy hemelvaart. Hulle sal hom soek, maar baie duidelijk nie omdat hulle glo nie, hulle kom nie in geloof na hom toe nie, maar as hy sê julle sal my soek, bedoel dit, maar hulle sal sy lichaam soek. Hulle sal die bewys soek, maar waar die disciples die lichaam weggesteek, so dat hierdie leer wat hy verkondig aangaande homself, kan vals bewys. Sal die einde van die kerk beteken, en so kan hulle die hele beweging wat Jesus begin, ontspoor. Ons weer die verhaal dan so uitdraai, dat op die einde van die dag, die Joodse leiers eindelijk maar een story moes opmaak, oor wat in die lichaam gebeur het. Dat sy disciples gekom het, en die lichaam gesteel het. Maar Jesus sê, julle sal sterf in julle sonde. Wat hierdie angst wekkend maak, broers en sisters, is dat die Here verkondig die evangelie hier vir hulle wat hom gaan doodmaak. Hy sê, hulle gaan sterf in hulle sonde. Jesus sal sê, maar julle gaan sterf en die ewige oordeel van God gaan oor julle kom. En hy noem hier die sonde in die enkelvoud, in vers 24 praat hy van die, dit is nie meervoud, maar die enkelvoud, hy daar aan dat die sonde is wat aanstootlik is voor die Here. Hy praat hier van hulle ongeloof. En daarom sê Jesus, waar hy gaan, kan julle nie kom nie. So Jesus praat, in hierdie woorde praat hy van, hy gaan na sy vader toe, hy gaan hemel toe, julle gaan nie so toe gaan nie. As julle sterf in julle sonde, sal julle nie daar wees nie, uitgesluit uit die hemel, vir altyd. So hy verkondigd is, hier wat hulle moet hoor, hy draai nie enige doekies om nie, hy sugarcoat nie vir hulle die story oor wat mooi en goed en reg is nie, maar hy vertel vir die harde werkelijkheid, precies soos het is. Die waarheid. Hy praat baie reg met hulle en sê, julle sal nie wees waar ek is nie. Die evangelie is baie hard, die woorde is baie hard, hulle verwerp die Here, hulle wil nie om glo nie, en dan is die evangelie een baie harde woord om aan te hoor, of bekeer, of sterf in jou sonde. Daar is nie een middelgrond nie, daar is nie een, ek kan nou sterf en later weer een keuse maak, as ek eerst nie leef hierna is nie, dis nou. Bekeer nou, glo nou in die Here Jesus Christus, dat hy is wie hy sê is, of sterf in jou sonde. So die evangelie skei dus na een van twee kante toe, dat niemand kan daar wat verkondig is, dieselfde bly nie. Jy word noodwendig voor 'n keuse geplaas. Dit is ons hier so sien, dat Jesus die evangelie oor homself verkondig, en dat hierdie evangelie een soet reek is vir hulle wat verlos word, maar een reek van die dood is vir hulle wat verlore gaan. En dit lei tot verwarring onder die jode, want hulle probeer nou sin maak oor wat die Here hier vir hulle gesê het. Wat hulle sê van Jesus het eindelijk een effect op hulle self, so as hulle sê, maar hy is eindelijk een mal mens, wat eindelijk net een eis van homself maak, of eindelijk een ongrondige stelling maak, het het noodwendig een effect op hulle ewigheidsbestaan. So uit die aard van die saak is het onlosmakelijk van mekaar, oor wat die Here sê, oor wie hy is, en wat hulle nou moet glo, en die effect daarvan op hulle self, maar hulle wil dit nie aanvaar nie. Hulle lei in ontkenning oor wat Jesus gesê het oor hulle self. Hulle dink nie eers daaroor na nie. Dis asof die woorde hulle nie eers aanraak nie, of dat hulle eerder nie eers daaroor wil nadink nie. Die Joodse leiers reageer in vers 22 om te sê, maar sekerlik sal hy nie homself doodmaak nie. Wat hulle op hierdie punt dink, broers en sisters, is dat die Here gaan selfmoord pleeg. Hulle is hier die moontlikheid gestel van sy selfmoord en 'n idee wat eintlik al van die Griekse filosofie nie so 'n slegte plan was nie. Die Grieke het geglo, maar jou siel is eintlik wie jy is en jou liggaam is eintlik 'n tronk vir die siel. So as jou liggaam sterf, dan bevry jy ten minste jou siel, dan is jou siel vry om te gaan waar hy wil, doen wat hy wil. Maar dit was totaal en al afstootlik vir die Jode gewees. Hulle self baie sterk uitgespreek en uitgedruk in selfmoord tot so mate dat daar was geen openbare begrafnis vir iemand wat selfmoord gepleeg het nie. Die rabbies, die mense wat die Jode moes leer het so geleer sê dat as iemand selfmoord gepleeg het, kan hy niks doen om vir daardie sonde reg te maak nie. So dis die laaste sonde wat hy doen, so hy kan niks doen om dit reg te maak nie. So die uiteinde daarvan is dat hy eintlik na die laaste vlak van hel toe gaan. So hulle dink in hulle kop maar Jesus is op pad hel toe. En nou is die ironie daarin dat dit is waar. Jesus is op pad hel toe. Ons bely elke Sondag dat hy die helse smart tot in die dood ondergaan het. Hy het uit sy Godverlatenheid beleef. Hy is op pad hel toe. Maar nie soos wat die Jode dink. Hulle dink op grond van sy eie sonde, wat dit hy gaan doen, op grond van sy sonde, gaan hy hel toe gaan. Hulle het gedink, ons gaan hemel toe, hy gaan hel toe. Hulle het hierdie selfversekering en hulle eie geregtigheid, het hulle geregtigheid so voor God vir hulle self bekom, dat hulle is op pad hemel toe. En as Jesus sê, maar waar ek gaan, kan julle nie kom nie, bedoel hulle maar, hy gaan hel toe en hulle gaan hemel toe. Met ander woorde, eindelijk al 'n vreugde. Jy, ons is op die regte pad. En hy kon eindelijk nie meer agterste voor om wees oor hulle idee van hoe een mens saligheid verkry. Dat hulle dink in hulle eie geregtigheid verdien hulle voor God om hemel toe te gaan. As hulle op hulle self staat maak in hulle eie werke, dan moet hulle toch in die hemel uitkom. En het wys ons hoe omgekeerd iemand kan wees, of hoe verkeerd iemand kan dink oor hulle ewigheidsbestemming en hoe een mens in die hemel kom. En hy kom Jesus en hy geef hulle uitklaring hiervoor en hy bring die realiteit oor waar sy gehoor voor God staan en hy bring het in vers 23 as hy sê, maar julle is van benede. Ek is van bo. Julle het gedink is andersom. Julle is verhewe bo my. Ek gaan hel toe, maar is andersom. Julle is van die wêreld. En waarvan Jesus hier praat, sy sê, maar julle is van die wêreld. Bedoel hy eintlik maar van hierdie gefalle wêreldsisteem. Die wêreld waaroor die Satan regeer, dat julle gedagtes en julle optrede is die van mense wat vasgevang is in hierdie wêreldse rebellie teen God. Maar Jesus sê, ek is nie van die wêreld nie. 'N baie duidelike kontras. Daar is nie middelgronde nie. Daar is nie 'n ander manier hoe hulle van onder na bo kan gaan sonder ware geloof in die Here Jesus Christus nie. So hy herhaal dat hy sê, julle is van die wêreld, julle is deel van hierdie boosheid wat teen God is. So in vers 24 herhaal hy weer wat hy in vers 21 sê, en daarom het ek julle gesê dat julle sal sterf in julle sondes, hierdie keer nie meervoud. So die eerste keer sê, julle sal sterf in julle sonde, bedoel die ongeloof, die staat van julle is, julle glo nie, julle sal daarin sterf, en nou praat hy in sondes nie meervoud, al die dade wat voortvloei uit ongeloof uit. So die sonde van ongeloof en die sonde is die dade wat hulle ook saam met doen. So as iemand nie glo nie, as iemand nie my getuienis oor myself glo nie, kan hy nie wees waar ek is nie. Kan hy nie van onder af in die wêreld af gaan na waar ek is bo nie. En hy sê die inhoud daarvan is, glo dat ek is wat ek is. Hier is die geleentheid hier en nou voor julle. Ek staan voor julle. Glo dat ek is wat ek is. Anders sterf julle in julle sonde. So hoor baie mooi wat sê die Here vir julle moet hulle glo. Hy sê vir hulle dat julle moet glo dat ek is. Die Grieks stel dit eintlik baie mooi so en sê julle moet glo ek is. As julle nie glo ek is nie, sal julle sterf. En hier is 'n geweldige idee wat die Joodse leiers hier moes begryp het en het eindelijk verstaan het waarna hy verwys. So die Here kon die sin voltooi het. Hy kon sê, maar julle moet glo ek is van bo. Julle moet glo ek is van die Vader gestuur in die wêreld toe. Julle moet glo ek is die brood vir die wêreld, ek is die lig vir die wêreld. Julle moet glo ek is die verlosser wat julle uit die slawerny van sonde sal verlos. Dit is die taal wat die Here gebruik. Maar die Jode weet precies wat die Here hier bedoel as hy sê, glo ek is. Dat hy verwys terug na Exodus 3, waar die Here verskyn het aan Moses in die brandende bos. En dan vra Moses, maar wie sal ek sê het my gestuur? Dan sê die Here vir Moses, maar sê vir die volk, ek is, het jou gestuur. En dis waar die naam van die Here vandaan gekom het, waar die naam van die woorde afgeleid sê, maar dis die verbondsnaam van die Here. Dis die Gods naam. En nou sê Jesus hier vir hulle, maar julle moet glo, ek is. Hy eis hierdie naam vir homself, hy eis om te wees wat die naam is, wat God is. Hy sê maar, ek is God, julle moet glo, ek is God. As julle nie glo, ek is nie, dat ek waarlik God is nie, dat ek die sondes van die wêreld van wegneem nie, sal julle sterf. Hy maak dus hier 'n absolute uitspraak, daar is nie 'n ander manier om van jou sonde ontslae te raak, as om te glo wat hy is. Hy is meer as 'n profeet of 'n leermeester, as 'n morele voorbeeld. Glo, hy is die seun van God. Ewig en gelyk met sy Vader in die hemel, glo dat hy die tweede persoon van die drie eenheid is, hy het neergedaal om die verlosser te wees. Dat slegs 'n ware God en ware mens kan die mensdom van die sonde red. Maar julle glo nie. En julle sal sterf in julle sondes. En let hy op hoe hulle hom eintlik al verkleineer in hulle antwoord. Hulle sal sê, maar jy, wie is jy? Hulle sê eintlik vir hom, maar jy is niemand. Wie dink jy is jy om so uitspraak te maak? Geen mens kan so uitspraak maak nie. Wat jy sê, as ons nie in jou glo nie, dat jy God is nie, dan sterf ons in ons sondes. So, hulle val hierdie boodskapper aan, hulle vergeet hy oor hulle self gesê het, hulle maak het los van mekaar, hulle gee nie om daaroor oor wat hy oor hulle gesê het, hulle brei nie uit daaroor nie, hulle gee net om oor wat hy oor homself gesê het, hoewel die twee baie nou mekaar vas is. So, mens kan op hierdie stadium nie vir Jesus kwalik neem, dat hy eintlik half 'n gevoel van ontsteltenis oor hulle het nie. Hy het herhaaldelik vir hulle gesê, hulle moet besef wat die beslissende aard is van dit wat hy vir hulle sê, maar weet, ek is deur die Vader gestuur. Maar daardie idee, daardie begrip, is heeltemal ver verwyder uit hulle denke uit. En dan voeg Jesus by, maar hy wat my gestuur het, is geloofwaardig. En dis God die Vader. So, dit is 'n merkwaardige stelling, dat sy Vader in die hemel het hom gestuur, en hy is geloofwaardig, hy is God. Hy is die waarheid. Hy getuig altyd oor die waarheid. Hy praat die absolute waarheid. So wat hy vir my sê, getuig ek aan die wêreld. Ek sê niks anders as wat God die Vader sê nie. Wat hy vir my sê, kommunikeer ek direk so aan die wêreld. Met ander woorde, alles wat ek sê, kom van die Vader af. Dit kom van God af, jy moet besef. As jy my 'n leenaar noem, as jy sê, maar ek praat nie die waarheid nie, dan maak jy hom ook tot 'n leenaar. As jy vir Jesus verwerp, verwerp jy ook die Vader. Jy kan nie God aanbid as die ware God en vir Jesus Christus verwerp nie. Jy moet dus glo wat Jesus sê, jy moet in hom glo, want dis wat die Vader sê. Die Vader sê, glo in my seun. Maar die Jode en die Fariseërs, hulle het nie begryp dat hy van die Vader praat nie. En dan sê Jesus vir hulle, maar eers wanneer die seun van die mens verhoog, dan sal julle begryp. Wat? Dan sal julle begryp dat ek is wat ek is. Dit wil sê uitvind of voldoende bewyse hê dat wat hy gesê het is presies waar. Dat Johannes die Doper getuig, sy werke getuig, die Vader getuig, die Ou Testament profeteer heen en wys na hom. Maar eers wanneer die dinge in die toekoms gaan gebeur, dan sal julle weet, ek praat die waarheid. Dan sal julle weet, ek is. So Jesus wys na wat nog gaan gebeur, na sy komende dood en sy opstanding in die dood uit, dat dit sal bewys vir hulle wees, wat hy is. So Jesus sê vir hulle, wanneer die seun van die mens oplig, en ons weet het wys heen na die kruisdood van hom, dat daar waar hy tussen die hemel en die aarde sal hang, daar waar jy sal uitroep, maar kruisig om en aandadig sal wees, om hier om op te lig, dan sê jy weet, ek is. julle gaan sterf in julle sonde, behalwe as julle glo in my. En hy sê hulle sal dan begryp, en nou weet hulle het nog nie, dan, hulle weet nog nie dat die eis waar is nie, dat na die kruisiging sal hulle weet dat dit is waar, en mens lees selfs by die kruisiging gebeure daar, waar baie mense daar tot geloof gekom het. Selfs in die Romeine, mens hoor eindelijk by die uitstorting van die Heilige Gees, van soveel meer mense wat nog tot bekering gekom het in die Here, wat in hom geglo het. Jesus het volgehou, dat hy nie alleen optree nie, maar hy heel het volgehou en sê, maar hy tree op saam met sy vader en sy vader se wil. En Jesus gaan verder en sê, maar alles wat ek doen ek, want die vader is by my. Hy sê dit baie duidelik vir hier, maar hy is oortuiging daarvan, hy het die sekerheid van sy vader wat die heel het met hom is. En dan maak die angst van die kruisdood van ons soveel erger, as hy juist daar uitroep, maar my God, waar het u my verlaat? Want die hele Johannes evangelie maak het baie duidelik, hy het die bewustheid van sy vaders teenwoordigheid in sy lewe. Die voortdurende teenwoordigheid van die vader by hom. En broers en sisters, het maak heeltemal sin, as hy sondeloos is en sondeloos lewe, dan is daar geen rede dat die vader homself sal onttrek van hom nie, maar in sy volheid by hom sal wees. Eers as hy die sonde van die wêreld op hom neem, eers as hy die sonde word vir ons, dis dan wat die vader hom onttrek van hom, as hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? So hy weet die vader is by hom, hy het die bewustheid daarvan, deur sy hele bediening op aarde. Vers 30, eindig dan op 'n hoë noot. En let op, soos hy gepraat het, het baie tot geloof gekom. Wat 'n merkwaardige stelling wat Johannes hier maak. Baie het tot geloof in hom gekom. Wat het die Here gedoen? Het hy klomp wonderwerke daar vir hulle gedoen en gesê, maar hier is nog getuienis, as julle nog getuienis soek, as julle kan glo, die Here het die evangelie verkondig. Hy het net hulle verkondig, julle sal sterf in julle sonde. Hy het net hulle verkondig, ek is die lig vir die wêreld, ek is glo dit. En op grond van die getuienis van God, het baie tot geloof in hom gekom. Was dit nie nodig vir nog verdere getuies om geroep te word nie? Die waarheid is daar. Dit is so. En op grond daarvan, glo hulle. Ons moet dus baie mooi sien, hoe Johannes ons hier deur die fees van die tabernakels gevat het in sy evangelie. Ons het in die begin baie mooi gesê dat hierdie fees was eintlik 'n herinnering vir die Jode, vir hulle ongeloof. Hoe daar 'n hele generasie uitgesterf het op grond van ongeloof. Hoe dat Jesus se broers ongelowig was, hoe die Joodse leiers ongelowig was. Die groepe mense word opgenoem en opgenoem, almal wat ongelowig was, wat nie in hom wou glo nie. En hoe daar spanning is, omdat mense nie wil glo nie. En dan eindig Johannes se evangelie, of hierdie gedeelte in die evangelie, van die einde van die fees, dat baie het tot geloof in hom gekom. Hy het geglo op grond van die getuienis van God. Dat Christus kom, hy verkondig Christus. Hy verkondig die evangelie net soos dit is. Sonder om enigiets by te voeg, sonder enige snaakse kere, glo in hom en baie kom tot geloof. En broers en susters, die Here vra dieselfde van ons. Want ons het ook die getuienis van God. Ons hoor die Heilige Gees se stem, as hy met ons praat deur die woord. Ons hoor God se stem wat praat en getuig oor sy seun. Nou die Heilige Gees getuig in ons harte dat die woord is die woord van God, en die woord van God getuig van Christus, dat hy is. En dan kom die Heilige Gees en hy ontvlam ook hierdie geloof in ons harte, om die ware kennis en hierdie groot geheimnis van hierdie groot geheimnis te verkry. Met ander woorde, dat deur die werk van die Heilige Gees is vir ons moontlik om te glo. Dat ons kan glo dat Jesus Christus is waarlik wie hy sê hy is. Hy is die ek is. En daarom moet elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees aan die kerk van die Here sê. Dat die Here vra van ons om te glo, hy vra geloof. Dat ons hom in die geloof sal omhels, al sy weldade wat hy gee. Dat ons sal omhels in sy volheid van wie hy is. En dit beteken dat ek sal glo dat hy is waarlik die seun van God, hy is ware God. dat hy deur God hierdie na die wêreld gestuur is, dat hy die menslike natuur aangeneem het. Glo dat hy homself verneder het tot in die kruis, dat hy gesterf het vir my sondes, dat hy glo dat hy die wil van die Vader volkome uitgeleef het en gespreek het tydens sy bediening op aarde. Glo dat hy die toorn van God wat oor my sonde moes kom op hom geneem het. Dat hy gesterf het vir my sonde. Sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Broers en susters, deur die geloof alleen gaan ons waar Christus is. Gaan ons van onder van die wêreld af na bo waar hy is, deur geen ander manier nie. As ons regverdig word deur die geloof, sê ons nie die geloof maak my regverdig nie, Christus maak my regverdig, maar deur die geloof omhels ek konkreet deel aan wat hy doen. So die geloof is dus hierdie middel wat ons in die gemeenskap aan sy weldade verbind. Waardeur hy ons sy verdienste toereken en ook al die heilige werke wat hy vir ons doen en ons plek gedoen het. En as die weldade ons eiendom geword het deur die geloof, dan is hulle meer as genoeg om vryspraak van ons sondes te kry. Ons deelname aan nagmaal is 'n getuienis daarvan. Dat ons waarlik glo. As ek hierdie brood eet en die wyn drink, dan getuig ek daarmee. Ek sê ek glo dat Jesus Christus is die ek is. Hy is ware God. Ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. En dit is ook die geweldige troos dat ons dieselfde verheerliking as Christus sal beleef, nie op grond van ons eie werke nie. Ons kom nie die nagmaaltafel toe omdat ons sondeloos in onsself is nie. Maar ons weet, die dood het nie finale seggenskap oor ons nie. Want hierdie geloof in hom en in hom alleen sal ons ook gaan waar hy is. Amen.